στη ζωή στη στράτα. Αργό σβήνει μόνη, δίχως να έχει καμιά συντροφιά μαυρώματα. Πως κλαίω και θρυνώ για τα γλυκά σου νιάτα. Αν σε απάντησε και σε τραυμάτισε
φαντάζομαι, όχι μόνο δικό μου, εδώ με τη Δήμητρα Γαλάνη και τους Chronos Project. Δεν είναι τωρινή η διασκευή, μετράει που θα λέγαμε κάποια χρόνια. Αλλά με αυτό το τραγούδι αποφασίσαμε σήμερα να σας πούμε μια ζεστή καλημέρα, μια θερμή καλημέρα από την όχι και τόσο θερμή Αθήνα και Αγία Παρασκευή. Προς το παρόν ηλιολουστικά, τη λέει ότι αργότερα μπορεί να ρίξει έτσι και μια βροχούλα ασθενή, λέει η Εθνική Μητεωρολογική Υπηρεσία. Σχετικά όμως καλή θερμοκρασία έχουμε, αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα έχουμε 21 Ιανουαρίου. Γεια σας λοιπόν από τη Φωνή της Ελλάδας, μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους σας όπου και αν μας ακούτε, είτε από εδώ από την πατρίδα, είτε από κάποια γωνιά του κόσμου, πιο κοντινή, πιο μακρινή. Οι κουβέντες μακρινές είναι κοντά σας και θα παραμείνουμε για μια ώρα περίπου. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή όμως αναμεταδίδεται και στις 4 τα ξημερώματα, οπότε κάποιοι μπορεί να μας ακούτε και σε ηχογραφημένη βερσιόν, όπως λέμε. Αυτή την ώρα πάντως ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, καλός φίλος και συνάδελφος, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά, πάντα με τις δράσεις, με τα νέα, με τα όνειρα και τα προβλήματα των Ελλήνων της Διασποράς. Έχουμε και τη δική μας σελίδα στο Facebook, μπορείτε να μας κάνετε ένα like, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ και εκεί βεβαίως βρίσκουμε πολλά πολλά νέα, αναρτούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας όλα όσα βρίσκουμε, μαθαίνουμε, μας στέλνετε και εσείς οι ίδιοι βλέπουμε στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε ουσιαστικά σε έναν κόμβο συγκεντρωμένα στο Facebook της Φωνής Ελλάδας, στο vogue.air.gr και στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια, να μπορεί κανείς να παίρνει μια ολοκληρωμένη εικόνα των σημαντικότερων γεγονότων του ελληνισμού του εξωτερικού. Πάμε να τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά, να κάνουμε μια μικρή βόλτα. Βλέπω ότι η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, επισκέφτηκε τη Σόφια. Πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ομογενειακών και εκπαιδευτικών φορέων της Βουλγαρίας και από τη Σόφια και από άλλες περιοχές της χώρας. Συναντήθηκε με εκπροσώπους του Βουλγαροελληνικού Συλλόγου Ιανχίαλος από την πόλη Πομόρια, την Ομοσπονδία Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Συλλόγων Σαρακατσάνων Βουλγαρίας, επίσης τους Σαρακατσάνους της πόλης Κάρλοβο, τον Σύνδεσμο Αριστοτέλης Γέφυρα Πολιτισμού και με εκπροσώπους αυτού του συνδέσμου ήρθε σε επαφή, όπως επίσης και με εκπροσώπους του Συλλόγου Οδυσσέας Ελίτης. Από τη μία ενημερώθηκε για την ιστορία, για τη δραστηριότητα των οργανώσεων, οι οποίες αυτές οργανώσεις, αυτοί οι ομογενειακοί φορείς διατηρούν την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά ηθή, τις ελληνικές παραδόσεις στη Βουλγαρία. Και η ίδια μίλησε για το στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εξωτερικών για την Ομογένεια. Υπάρχει, σας θυμίζουμε εδώ, ένα στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό 2024-2027, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας Ελλήνων του εξωτερικού κατά βάση νέων ηλικιακά, στη σύρριξη και στη διασύνδεση των ομογενειακών οργανώσεων, και των δράσεων των ομογενειακών φορέων, αλλά πάντα υπάρχει στο επίκεντρο η νέα γενιά. Και μέσα στο στρατηγικό αυτό σχέδιο υπάρχει βεβαίως και ένας μεγάλος προγραμματισμός για την υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκε η Γενική Γραμματέας με της διδάσκουσης στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας που υπάρχει στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, συζήτησε θέματα που αφορούν την ελληνόγλωση ή εκπαίδευση στο εξωτερικό, ενημερώθηκε για τα ειδικότερα ζητήματα της περιοχής. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και έδρα νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο στη Σόφια. Μάλιστα το πανεπιστήμιο αυτό έχει τον τίτλο «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας» και συναντήθηκε και με φοιτητές και με καθηγητές του τμήματος του συγκεκριμένου. Και αφού μιλάμε έτσι για ελληνική γλώσσα, για γράμματα, για παιδεία. Στις 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η γιορτή των τριών ιεραρχών και των ελληνικών γραμμάτων στη Βοστόνη. Τη διοργανώνει η Μητρόπολη της Βοστόνης, το πολιτιστικό κέντρο του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού Βοστόνη στη Μασαχουσέτη. Και στη γιορτή θα συμμετάσχουν πάρα πολλά σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων της Βοστόνης, όχι μόνο της Βοστόνης, γενικότερα θα λέγαμε της Μασαχουσέτης. Τα παιδιά θα παγγείλουν ποίηματα, τα οποία ουσιαστικά προσδιορίζονται, έτσι, έχουν να κάνουν στη θεματολογία τους με τους τρεις ιεράρχες. Και όχι μόνο ποίηματα, έχουν διοργανώσει θεατρικές παραστάσεις και χορευτικά θα παρουσιάσουν ελληνικούς χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αναμένεται δηλαδή να είναι πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη η γιορτή αυτή στη Μητρόπολη της Βοστόνης. Ένα κείμενο τώρα έτσι που μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν θα το έλεγε κανείς είδηση, δεν είναι κάτι που συνέβη τώρα. Αλλά είναι ένα κείμενο του Νίκου Νικηταρίδη. Είναι ένας πολύ γνωστός ερευνητής, ιστορικός, συγγραφέας, Αιγυπτιώτης και ο ίδιος. Και βεβαίως όλα του τα βιβλία και ερευνές του έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Το συγκεκριμένο κείμενο το ανάρτησε ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Βασίλης Πουλαρίκας, στο Νέο Φως, στην ιστορική εφημερίδα του Καΐρου, και έχει να κάνει με την πρώτη Ελληνίδα που έτρεξε σε κλασικό μαραθώνιο, η οποία ήταν από την Αίγυπτο. Η Ζωζό Χριστοδούλου, καταγωγή από την Κύπρο, γεννήθηκε στο Κάιρο το 1951, επαναπατρίστηκε το 1967 και τότε άρχισε να προπονείται στον αθλητικό όμιλο Φιλοθέης. Το 1968 συνάντησε τον προπονητή του Εθνικού, τον Ηλία Αντζουλάτο τότε. Αυτός της συνέστησε να αγωνίζεται σε μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί μέχρι τότε προπονούνταν στα 200 και στα 400 μέτρα. Και η ίδια έλεγε τότε ότι ήθελε να κλείνει τα μάτια και να τρέχει χιλιόμετρα, οπότε ουσιαστικά άρχισε να αγωνίζεται στα 800 και στα 1500 μέτρα. Ήταν το ανώτατο επιτρεπτό όριο για γυναίκες μέχρι το 1972. Δεν επιτρεπόταν να τρέξουν παραπάνω, γιατί πίστευαν ότι το γυναικείο σώμα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις μεγαλύτερες αποστάσεις. Ενώ οι αθλήτριες δικαιούνται να προπονούνται μονάχα 3 φορές την εβδομάδα και αυτές τα πρωινά και χωριστά από τους άνδρες, για να μην αποσπούν την προσοχή τους. Και φτάνουμε στο 1974, όπως σας είπα, η Ζωζό Χριστοδούλου ουσιαστικά προπονούνταν και αγωνιζόταν στα 800 και στα 1500 μέτρα το πολύ. Και 3 μέρες πριν από τον αγώνα του κλασικού μαραθωνίου των 42 χιλιόμετρων διαβάζει ότι θα συμμετέχουν σε αυτόν και αθλήτριες από τη Δυτική Γερμανία και αποφασίζει να λάβει μέρος και εκείνη και σε έχει ελάχιστη προπόνηση. Ουσιαστικά μέχρι τον αγώνα τότε, το 1974, δεν είχε διανύσει ποτέ τη διαδρομή του μαραθωνίου. 19 Οκτωβρίου λοιπόν του 1974 συμμετείχε στον περίφημο αγώνα μαζί με 675 άνδρες, 44 γυναίκες από 9 χώρες. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα που συμμετείχε στο μαραθώνιο. Κατάφερε να τερματίσει 6η ανάμεσα στις γυναίκες. Στο σύνολο είχε τον αριθμό 427. Αλλά ήταν Αιγυπτιώτισσα, είχε γεννηθεί, είχε μεγαλώσει στο Κάιρο, είχε ζήσει εκεί μέχρι και την ηλικία των 18 χρόνων και είναι, όπως σας είπα, ένα κείμενο του Νίκου Νικηταρίδη που έκανε έτσι και την έρευνα γύρω από τη Ζωζό Χριστοδούλου. Κατά τα άλλα, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην αίθουσα συναυλιών της UNESCO στο Παρίσι η συναυλία, δεν θα λέγαμε ακριβώς συναυλία, θα λέγαμε οδηπορικό της Ευανθίας Ρεμπούτσικα με τίτλο «Μια Μεσογειακή Συμφωνία». Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, την αποκάλεσε άτυπη πρέσβυρα για τη μουσική και τον πολιτισμό της Μεσογείου. Μαζί με την Ευανθία Ρεμπούτσικα ήταν η Ελληνίδα σοπράνο Σοφία Ζόβα, η Μαροκινή τραγουδίστρια Μάγδα Ελ Γιαχιαουί και 10 μουσικοί και παρουσίασε μια συναυλία που ήταν όχι μόνο μια ιστορική μουσική εμπειρία, αλλά ένας ύμνος στην ειρηνική συνύπαρξη των εθνών. Η εκδήλωση οργανώθηκε μετά από πρωτοβουλία της μόνιμης αντιπροσωπείας Ελλάδας στην UNESCO σε συνεργασία με τις μόνιμες αντιπροσωπείες της Αιγύπτου, του Μαρόκου και του Μονακό. Και εκτός από τον Γιώργο Κουμουτσάκο ήταν και οι πρέσβες εκεί από το Μαρόκο, από την Αίγυπτο, από το Μονακό και αναφέρθηκαν στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά της θάλασσάς μας, της Mare Nostrum, της Μεσογείου, μια θάλασσα που δέχεται χωρίς περιορισμούς τα πλοία κάθε έθνους και έτσι και η μουσική δίνει ένα έδαφος που οι ανθρώπινες ψυχές συναντιούνται και συνεννοούνται. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν στο Παρίσι, στην κατάμεστη αίθουσα συναυλιών της UNESCO πριν από λίγες μέρες.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες, ό,τι κι αν σου πουν οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς αν γυρίζεις τα λιμέρια της πληγής. Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις. Αν χαθείς ξανά της καρδιάς των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, χάρτης που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις. Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις.
Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σήμερα να ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τη Βενετία από τη μια και να μιλήσουμε για τη Μαρία Κάλλας και με αφορμή ουσιαστικά ένα υπέροχο γλυπτό που δημιούργησε ο Νίκος Φλώρος, ο μεγάλος αυτός και διακεκριμένος Έλληνας καλλιτέχνης. Και θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά και μέχρι το Κάιρο, γιατί εκεί θα αρχίσει σε λίγες ημέρες η 56η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου και έχουμε και ελληνικό περίπτερο. Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή, θα έχουμε σε λίγο κοντά μας την Σύση Παπαθανασίου, τη διευθύντρια από τη Διεύθυνση Γραμμάτων, να μας μιλήσει ουσιαστικά για όλο το ελληνικό περίπτερο και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Κάιρο. Κατά τα άλλα, να σας πάω μέχρι την Νότια Αυστραλία. Πραγματοποιήθηκε εκεί το ελληνικό φεστιβάλ Σέμαφορ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και είναι πάρα πολύ ο κόσμος που παραβρίσκεται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο πραγματοποιείται σε μια παραλία, στη γραφική παραλία Σέμαφορ, σε χώρο γιορτής. Εκεί όπου ουσιαστικά γιορτάζουν την ελληνική παράδοση, τον ελληνικό πολιτισμό. Φέτος το φεστιβάλ είχε ως θέμα και ως έτσι νόημα και ως στόχο όλοι μαζί. Αυτό ήταν το, θα λέγαμε έτσι, το σύνθημα του φεστιβάλ, το οποίο προσκάλεσε τους επισκέπτες να βιώσουν μια εμπειρία γεμάτη κέφι μουσική, γεμάτη γαστρονομικές απολαύσεις, και αυτό έγινε. Όπως διαβάζω, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που πήγε ουσιαστικά να ζήσει την ελληνική φιλοξενία μέσα από την ελληνική κουλτούρα, μέσα από γαστρονομικά εδέσματα, μέσα από ελληνική μουσική και πολύ κέφι. Και όχι μόνο ομογενείς, όχι μόνο ελληνικής καταγωγής, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων έδωσαν το παρόν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Το ρόλο του οικοδεσπότη είχε αναλάβει ο Ζαχαροπλάστης, ο οποίος είναι και τηλεοπτική προσωπικότητα της Αυστραλίας, Ελληνοαυστραλός, ο Γιώργος Διακομιχάλης. Και το μουσικό παλμό στην εκδήλωση έδωσε η Χαρά Δημητρίου μαζί με το συγκρότημα Ένωσης. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα φεστιβάλ στην Αυστραλία, που διατηρούν και ένα πολύ μεγάλο folklore ύφος, όχι με την άσχημη έννοια, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, είχαν διαγωνισμό «Ποιος αγαπάει την πίτα», πολύ μεγάλο διαγωνισμό από ό,τι κατάλαβα, και διαγωνισμό όπου έσπαγαν πιάτα. Δηλαδή, πραγματικά δώσαν αυτή την folklore αίσθηση του ελληνικού τρόπου διασκέδασης από το παρελθόν. Από το παρελθόν, βεβαίως. Πλέον αυτά δεν γίνονται εδώ, αλλά ουσιαστικά κάπως έτσι το παρουσίασαν και εκεί. Όχι τον διαγωνισμό της πίτας, τον διαγωνισμό που έσπασαν τα πιάτα. Ο διαγωνισμός της πίτας ήταν σαφώς κάτι που γίνεται και εδώ. Ήταν και χορεκτητικές ομάδες από όλη την Νότια Αυστραλία που ανέδειξαν ουσιαστικά την πλούσια ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Και είχαν πάρα πολλά εδέσματα, όλα ελληνικά, και θα λέγαμε πάρα πολλά όχι μόνο παραδοσιακά και ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Όλα αυτά στη Νότια Αυστραλία, στο Σέμαφορ. Και να σας πάμε και στη Νέα Υόρκη, όπου το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Νέας Υόρκης. Μία συναυλία που περιλάμβανε έργα σημαντικών Ελλήνων συνθετών, του Μίκη Θοδωράκη, του Θάνου Μικρούτσικου, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Γρηγόρη Μπιθικότσι, του Μίμη Πλέσα, του Σταύρου Κουγιουμτζή, έλαβε χώρα στην αίθουσα Τόνι Μπένετ. Στο Long Island, στο Frank Sinatra High School of the Arts. Και το παρόν έδωσαν από εδώ τρεις ξεχωριστοί Έλληνες ερμηνευτές, υπό τη διεύθυνση του δημοφιλούς μουσικού του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, μια ορχήστρα που απαρτιζόταν και από ομογενείς και από Αμερικανούς, μια μουσική εμπειρία με τα πλέον διαχρονικά ελληνικά τραγούδια. Οι τρεις ερμηνευτές που βρέθηκαν εκεί και μάγεψαν το κοινό ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Βιολέτα Ίκαρη. Βλέπω τις φωτογραφίες στον Εθνικό Κήρυκα και σε εμάς στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια και πραγματικά το πόσο πολλής κόσμος παραβρέθηκε είναι απίστευτο σε αυτή την μαγευτική συναυλία στα 50 χρόνια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Νέας Υόρκης και η Γενική Πρόξενος Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, η κυρία Καναρά και η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου, η κυρία Βαξεβανίδου και ο κύριος Θωμόπουλος από την πρεσβεία μας και το προξενείο μας. Πολύς κόσμος παραβρέθηκε, πολύ βεβαίως ομογενείς, αλλά και πολλοί φιλέλληνες Αμερικανοί. Να ακούσουμε όμως Ρίτα Αντωνοπούλου και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε είτε με τον Νίκο Φλόρο είτε με την κυρία Παπαθανασίου.
Στα κύματα χορεύουνε πουλιά, χρυσά κατάρτια και εσύ μες θα υψώσω κι άγνωστους τόπους θα μαγέψω με βιολιά. Έχω μια θάλασσα αγάπη, μια θάλασσα αγάπη να σου δώσω. Εδώ ήλιος ανατέλει απ' το βοριά, να μ' αγαπάς κι όλο τον κόσμο θα ενώσω και οι βαρκούλες μας θα πιάνουνε στεριά. Έχω μια θάλασσα αγάπη, μια θάλασσα αγάπη να σου δώσω. Έχω έναν κήπο ανθισμένο να σου δώσω, πάνω στα δέντρα του χαμόγελα φιλιά, μέσα στο χώμα τα όνειρά μας θα ενώσω και θα γεννήσουμε πολύχρωμα παιδιά. Έχω έναν κήπο ανθισμένο να σου δώσω, πουλιά και δράκιζουν στην ίδια τη φωλιά, να μ' αγαπάς κι όλο τον κόσμο θα ενώσω κι η λεμονιά μου θα αγαπάει τη μηλιά. Να σου δώσω πάνω στα δέντρα του χαμόγελα φιλιά, μέσα στο χώμα τα όνειρά μας θα ενώσω και θα γεννήσουμε πολύχρωμα παιδιά. Έχω έναν κήπο ανθισμένο να σου δώσω, πουλιά και δράκιζουν στην ίδια τη φωλιά, να μ' αγαπάς κι όλο τον κόσμο θα ενώσω κι η λεμονιά μου θα αγαπάει τη μηλιά. Έχω μια θάλασσα αγάπη, μια θάλασσα αγάπη να σου δώσω. Έχω μια θάλασσα αγάπη, μια θάλασσα αγάπη να σου δώσω. Έχω μια θάλασσα αγάπη, μια θάλασσα αγάπη να σου δώσω. Έχω μια θάλασσα αγάπη, μια θάλασσα αγάπη.
Έχω μια θάλασσα αγάπη, η Ρίτα Αντωνοπούλου. Και πάμε σιγά σιγά μέχρι το Παρίσι, μέχρι τη Γαλλία. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 23 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί εκεί μια εκδήλωση που είναι φιλανθρωπική. Τη διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας Γαλλίας και αφορά στη διάσωση του χοροθεάτρου Δώρα Στράτου. Είναι λοιπόν μια πολιτιστική φιλανθρωπική εκδήλωση, ένα dinner de gala de filet. Έχει ως στόχο να προωθήσει την ελληνική κληρονομιά μέσω της Ιστορικής Συλλογής Ελληνικών Παραδοσιακών Φορεσιών του θεάτρου Δώρα Στράτου, η οποία θα εμπνεύσει τη δημιουργία σύγχρονων ενδυμάτων από τους τελειόφοιτους φοιτητές της Γαλλικής Σχολής Μόδας, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, Λίζα Αμόντ Art and Design. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το όλο θέμα, δηλαδή οι τελειόφοιτοι φοιτητές μιας γαλλικής σχολής μόδας θα εμπνευστούν από τις ενδυμασίες τις παραδοσιακές του θεάτρου Δώρα Στράτου. Αναμένεται να παρουσιαστούν, να παραβρεθούν 300 εκλεκτοί καλεσμένοι στην πλατεία της Όπερας των Παρισίων και στην αίθουσα Όπερα, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση την 5η 23 Ιανουαρίου. Θα παρουσιαστούν διαδοχικά οι δύο συλλογές, η Ιστορική Ελληνική Συλλογή Φορεσιών και η Σύγχρονη των Γάλλων Δημιουργών. Θα παραλλάσσουν μανακέν φορώντας 20 αντιπροσωπευτικές ελληνικές ενδυμασίες από τη Συλλογή του Ιστορικού Θεάτρου Δώρα Στράτου. Και αμέσως μετά τα μοντέρνα ενδύματα που θα έχουν δημιουργήσει οι τελειόφοιτοι φοιτητές. Να σας πω ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Ελένης Αρβελέρ, της Μιμής Ντενίση, της Γαλλικής Σχολής βεβαίως, Λίζα Αμόντ, του Τμήματος Παρισιού του Διεθνού Συμβουλίου Χορού, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας Ελλάδας στο Παρίσι, του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην UNESCO. Μάλιστα, η Μιμή Ντενίση θα είναι τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς, μαζί με τον Κώστα Γαβρά και τη Μόνικα Μπελούτσι, και ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε αύριο με την επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας της Γαλλίας, ώστε να μας πει περισσότερα στην εκπομπή. Δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, ελπίζω να καταφέρω αύριο να έχω μαζί μου την επικεφαλής να μας πει αναλυτικά πολλά περισσότερα για αυτή την φιλανθρωπική εκδήλωση, την κυρία Γεωργία Κούβελα. Και μια και δεν καταφέρνουμε να βρούμε τον κύριο Νίκο Φλόρο στην τηλεφωνική μας γραμμή, ή μάλλον, ναι, ας ακούσουμε λίγο Μαρία Κάλλας, μήπως καταφέρουμε και τον εντοπίσουμε. Prière ne parle bien d'autre sens. Ναι, μάλλον θα έπρεπε να ακούγαμε Κασαντίβα, αλλά προτιμήσαμε Κάρμεν. Λοιπόν, η μοναδική λάμψη της Μαρίας Κάλλας, της απόλυτης ντίβας της όπερας, επέστρεψε στη Βενετία μέσα από ένα ατσάλινο γλυπτό, επιβλητικό γλυπτό του διεθνούς φήμης Έλληνα γλύπτη, του Νίκου Φλόρου, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας, έστω και για λίγο, να μας μιλήσει για όλο αυτό. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, εύχομαι καλή χρονιά στους ακροατές μας και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο.
Μιλάμε για ιστορικές στιγμές, θα έλεγα, κύριε Φλόρο. Δηλαδή, ένα άγαλμα βάρους μισού τόνου από καθαρό ατσάλι ύψους 2,5 μέτρων, το οποίο βεβαίως απεικονίζει την υπέροχη Μαρία Κάλλας, αποκαλύφθηκε στον υπαίθριο χώρο του φημισμένου θεάτρου της Βενετίας, που αποτέλεσε και σταθμό στην καριέρα της Κάλλας στο συγκεκριμένο θέατρο, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι το Λαφινίτσε.
Ναι,
το Λαφινίτσε, που εκεί η Μαρία Κάλλας ουσιαστικά ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα. Αλλά θέλω να κάνω έτσι μια μικρή ένσταση, που λέμε η Μαρία Κάλλας επιστρέφει στη Βενετία. Και ο κόσμος, οι ακροτές μας αναρωτιούνται γιατί η Μαρία Κάλλας επιστρέφει στη Βενετία και δεν επιστρέφει στην Αθήνα, δεν επιστρέφει στην Ελλάδα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι εγώ ήθελα η Μαρία Κάλλας να παρουσιαστεί, να γίνουν τα αποκαλυπτήρια στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Αλλά δεν στάθηκε εφικτό για να γίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά κατόπιν αρκετής προσπάθειας και με το Δήμο Αθηναίων αλλά και με διάφορους σημαντικούς φορείς του πολιτισμού στην Ελλάδα, δεν μπόρεσα ουσιαστικά να βγάλω άκρη, και ουσιαστικά με έναν τρόπο θεωρήσαν ότι είναι περιττό να παρουσιαστεί άλλο ένα έργο που έχει σχέση με τη Μαρία Κάλλας. Το λέω έτσι λίγο απλά.
Λίγο πικραμένος, νομίζω, κύριε Φλόρο.
Ξέρετε, γιατί πολλοί με ρωτάει ο κόσμος, μα γιατί στην Ελλάδα δεν το παρουσιάζετε και το παρουσιάζετε στη Βενετία κτλ. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Εγώ ήθελα στην Ελλάδα, ήθελα να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι αυτού του γλυπτού από την Αθήνα και να, μετά να πάει στη Βενετία και να ξεκινήσει αυτά. Αλλά δυστυχώς η αφετηρία αυτού του ταξιδιού ξεκινάει από τη Βενετία. Μετά θα πάει Ρώμη, μετά θα πάει Παρίσι, μετά θα πάει Λισαβόνα, Νέα Υόρκη, θα κάνει ένα γύρο. Εύχομαι το τέλος αυτού του ταξιδιού να έρθει και στην Ελλάδα, να επιστρέψει.
Μακάρι.
Ίσως είναι και η μοίρα της Μαρίας Κάλλας, να σας πω έτσι και κλείνοντας. Δηλαδή, και η Μαρία Κάλλας έφυγε πικραμένη από την Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Την έδιωξε με κάποιο τρόπο τότε όταν ήταν. Και καλά έκανε που την έδιωξε, γιατί θα γίνει η Μαρία Κάλλας αυτό που είναι σήμερα. Μπορεί να ήταν μια απλή καθηγήτρια αυτή να είχε γίνει. Και θέλω να πω ότι επέστρεψε ξανά στην Ελλάδα ως η μεγάλη στάρ, η μεγάλη ντίβα της λυρικής τέχνης που ήρθε. Ίσως είναι η μοίρα της να ξαναγυρίσει με έναν άλλο τρόπο διαμέσου της τέχνης ενού γλυπτού, πάλι με όλο αυτή την, θα έλεγα, το αγλάισμα πάνω της από διάφορες άλλες χώρες του κόσμου ξανά. Ίσως πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τα μεγάλα μεγέθη των καλλιτεχνών που ξεπερνάνε ακόμα και τη ζωή, ξεπερνάνε ακόμα και την καθημερινότητά μας, όλα αυτά που ζούμε, και ίσως δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Για μένα η Μαρία Κάλλας, να ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια,
με
πραγματικά.
Προσωπικότητα.
Και έχετε φτιάξει και από το αλουμίνιο εξαιρετικά.
Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά.
Δεν είναι η πρώτη
δηλαδή,
φορά,
έχω κάνει πολλές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τη Μαρία Κάλλας, και μετά από όλα αυτά τα χρόνια την θεωρώ κατά κάποιο τρόπο σαν ένα μέλος της οικογένειάς μου, ένα δικό μου άνθρωπο, παρόλο που δεν την γνώρισα, παρόλο που υπάρχει μια τεράστια διαφορά ηλικίας φυσικά. Αλλά θέλω να πω ότι διαμέσου της τέχνης έγινε ένα κομμάτι της ίδιας της ζωής μου, της ίδιας της οικογένειάς μου, και πραγματικά προσπαθώ να παρουσιάσω όσο γίνεται περισσότερο την άβρα της και την αίσθηση που έβγαζε αυτή η γυναίκα, γιατί δεν ήταν μόνο η τεχνική της πλευρά της φωνής της, αλλά είχε μια φοβερή ερμηνεία, που ουσιαστικά η ερμηνεία της είναι αυτό που μένει.
Βέβαια.
Αλλά και στο τέλος το αποτύπωμα που άφησε στην ανθρωπότητα. Για μέσα τέχνης δεν είναι απλό πράγμα να ξεκινάς από το μηδέν, γιατί η Μαρία Κάλλας ξεκίνησε από το μείον μηδέν, όχι από το μηδέν, με φοβερές δυσκολίες, και κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε. Δηλαδή είναι και ένα παράδειγμα, όποιος ακολουθεί τα όνειρά του, με όποιες θυσίες και να είναι, μπορεί να καταφέρει το μέγιστο και να ξεπεράσει ακόμα και τα όρια του εαυτού του. Για μένα η Μαρία Κάλλας είναι ένα δίδαγμα, ένα σύμβολο να ξεπερνάς όλα τα προβλήματα και να ξεπεράσεις και να διαμέσου και τη τέχνη πολλές φορές να φτάνει στο υπέρτατο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος.
Κύριε Φιλόρο,
εγώ σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω απλώς, επειδή με ρωτάει και η καλή φίλη και ακροάτρια, η κυρία Χρυσάνθη από τη Στουτγάρδη, σε ποιες πόλεις θα ταξιδέψει μετά, μέχρι στιγμή στο πρόγραμμα, τι λέει μετά τη Βενετία?
Τώρα θα πάει Ρώμη. Θα μείνει περίπου 2 μήνες. Μετά θα πάμε στο Παρίσι. Θα μείνει και εκεί περίπου στον 1 μήνα. Μετά είναι να κάνουμε στη Λισαβόνα και μετά έχουμε σχεδιάσει για το Σικάγο και Νέα Υόρκη. Τώρα
τέλεια.
Στη Στουτγκάρτη, στη Γερμανία, εγώ θα ήθελα να έρθει. Θα ήθελα να έχω κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία στο παρελθόν με την Πίνα Μπάους στο Βούπερταλ και με τον δήμαρχο του Ντίσσελντορφ, αν θυμάστε. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και ωραίο να περάσουμε και τη Μαρία Κάλλας ίσως και από εκεί. Γιατί ξέρετε, το διαφορετικό που έχει σε σχέση με αυτό το γλυπτό είναι, δεν είναι ακριβώς η Μαρία Κάλλας. Έχω φτιάξει ένα γλυπτό που είναι η μορφή της Μαρίας Κάλλας που εκφράζει την ίδια την Ελλάδα.
Έτσι, το έχουμε δει.
Είναι διαφορετικό. Και πάνω και προτρέπω... έχω βάλει και την ελληνική σημαία.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι ένα συμβολικό έργο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και δεν είναι απλά ένα γλυπτό που παρουσιάζω τη Μαρία Κάλλας.
Προτρέπω και τους ακροατές να μπουν στο διαδίκτυο και να το δουν.
Ναι, να το δουν και τα ελπικά. Εύχομαι πραγματικά να καταφέρουμε, δηλαδή και εγώ είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, όποιος και μας ακούει στο εξωτερικό. Και όποιος θέλει να το καταφέρουμε, να το περάσουμε και από κάποιες πόλεις που υπάρχει και έντονη ομογένεια εκεί Ελλήνων. Να το πάμε για να μπορέσουμε και για τα παιδιά μας και τα παιδιά που ζουν εκεί πέρα να δουν κάτι διαφορετικό, κάτι που έχει σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και με αυτή τη μεγάλη λυρική καλλιτέχνη τη Μαρία Κάλλας, που ουσιαστικά ήταν, μην ξεχνάμε, βαθύτατα Ελληνίδα.
Έτσι.
Λοιπόν,
να είστε καλά, κύριε Φλόρο.
Καλά.
Ευχαριστώ θερμά.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια, ευχαριστώ.
Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, τις καταφέραμε τις συνεντεύξεις μας τελευταία στιγμή, αλλά δεν πειράζει, τις καταφέραμε, αυτό έχει σημασία. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου, την 56η αρχίζει σε πολύ λίγες ημέρες, 24 Ιανουαρίου, με ένα δυναμικό σύνθημα θα λέγαμε, «Διαβάστε, εν αρχή ήταν η λέξη». Μιλάμε βεβαίως για μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις βιβλίου και ίσως τη μεγαλύτερη, μάλλον η μεγαλύτερη, στον ανατολικό κόσμο, με πάνω από 6.000 εκθέτες, με 1.345 εκδότες από 80 χώρες και συμμετέχει και η Ελλάδα με ένα δικό της ελληνικό περίπτερο και με κάποιες εκδηλώσεις και καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας την επικεφαλής της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Σύση Παπαθανασίου. Καλημέρα, κυρία Παπαθανασίου.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εγώ το ίδιο και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλούμε για το βιβλίο και για το πώς το ελληνικό βιβλίο ταξιδεύει στο εξωτερικό. Άλλη μία λοιπόν ελληνική συμμετοχή σε μία πολύ μεγάλη έκθεση, έτσι.
Πάρα πολύ μεγάλη έκθεση του αραβικού κόσμου, έκθεση εμπορική, αλλά και έκθεση για όλο τον κόσμο που σειραίει και αγοράζει βιβλία. Αγοράζουν πάρα πολλά βιβλία στον αραβικό κόσμο, γι' αυτό και εκδίδονται και πάρα πολλά, γι' αυτό και έχουν και αυτές τις πολύ πολύ μεγάλες εκθέσεις βιβλίου που κρατούν 15 μέρες.
Μάλιστα. 15 μέρες είναι πάρα πολλές, δηλαδή δεν ξέρω εάν άλλες εκθέσεις διαρκούν τόσο πολύ.
Λοιπόν, διαρκεί Επίσης, 15 μέρες η έκθεση στα Αραβικά Εμμυράτα, η έκθεση της Σάρζα, διαρκεί 15 μέρες και η πολύ μεγάλη έκθεση του λατινοαμερικάνικου κόσμου στη Γουαδαλαχάρα. Mm-hmm. Είναι από τις ελάχιστες εκθέσεις που διαρκούν τόσο πολύ, αλλά είναι που δεν είναι μόνο επαγγελματικές, είναι και εκθέσεις για το κοινό. Συνδυάζουν δηλαδή και την πώληση πνευματικών δικαιωμάτων και την αγορά βιβλίων από εκδότες και ατζέντιδες από όλο τον κόσμο, αλλά και τους αναγνώστες που πηγαίνουν εκεί, βλέπουν τα βιβλία και αγοράζουν.
Άρα υπήρξε ένας πολύ στρατηγικός σχεδιασμός για τη συμμετοχή μας στις εκθέσεις που ήδη αναφέρατε και στη Γουαδαλαχάρα και στη Σάρζα και στο Κάιρο. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που πηγαίνουμε στο Κάιρο. Πείτε μας δύο λόγια για το ελληνικό περίπτερο και για τις εκδηλώσεις εκεί. Διάβασα. Ναι, πείτε μας.
Ναι, παρακαλώ.
Όχι, περιμένω να σας ακούσω, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα ελληνικό περίπτερο, το οποίο προετοιμάστηκε με τη συνεργασία Υπουργείου Πολιτισμού, Διεύθυνση Γραμμάτων και του νεοσύστατου Ιδρύματος για το Βιβλίο και τον Πολιτισμό, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, που έχει αναλάβει ως επικεφαλής του ο κύριος Νίκος Μπακουνάκης και εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Προετοιμάσαμε λοιπόν το ελληνικό περίπτερο και ένα πακέτο εκδηλώσεων και θα είμαστε εκεί για την έναρξη, τα εγκαίνια της έκθεσης, που σας λέω θα τα κάνει ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου.
Μάλιστα.
Δηλαδή δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Καΐρου. Mm-hmm. Εμείς μας παραχωρήθηκε το περίπτερο, δηλαδή δεν πληρώνουμε, ήθελαν πάρα πολύ την εθνική συμμετοχή της χώρας και πηγαίνουμε με έναν Άραβα μεταφραστή που έχει μεταφράσει τα τελευταία χρόνια τα αραβικά και έχουν εκδοθεί, έχει μεταφράσει Αριστοτέλη, αλλά έχει μεταφράσει και σύγχρονους, έχει παραδείγματος χάρη τον Μίνο Ευσταθιάδη που τον είχαμε μαζί μας πέρυσι στην έκθεση του Σάρζα. Mm-hmm. Πηγαίνουμε επίσης με καινούργιες εκδόσεις αραβικών βιβλίων που είναι ελληνικών βιβλίων στην αραβική γλώσσα, που είναι αποτέλεσμα των προηγούμενων συμμετοχών μας στην έκθεση της Σάρζα στα Εμμυράτα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, έχουμε τώρα μία έκδοση Καμπανέλη και μία έκδοση Σαμαράκη, που είναι από τους αφιερωματικούς τόμους που βγάλαμε στο Υπουργείο στο πλαίσιο των λογοτεχνικών ετών σαν Αντώνη Σαμαράκη και Ιάκωβου Καμπανέλη που γιορτάσαμε πρόσφατα και με κάτι άλλο που τε θεωρούμε έτσι πολύ μεγάλο ατού μας, με μια καινούργια ανθολογία ελληνικής ποίησης στα αραβικά.
Μάλιστα.
Που την μετέφρασε ο Ρόνι Μπουσάμπα, είναι Άραβας, είναι από το Λίβανο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως και ο Μοχάμετ Αλεφκαντζίμ, που είναι ο μεταφραστής του Αριστοτέλη.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν, θα κάνουμε εκδηλώσεις, που θα προβάλλουμε το μεταφραστικό μας πρόγραμμα, το Greek Lit, που ξαναξεκινάει σε όλο τον κόσμο.
Πολύ ωραία.
Και θα κλείσει το όλο πρόγραμμα, αυτό θα είναι στην έναρξη, και θα κλείσουμε το ελληνικό πρόγραμμα με μια μεγάλη εκδήλωση για τον Καβάφη που την προετοιμάζει η πρεσβεία μας στην Αίγυπτο και θα μιλήσει εκεί ο πολυβραβευμένος μας ποιητής και θεωρητικός και ειδικός τον Καβάφη, Δημήτρης Δασκαλόπουλος.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρόγραμμα.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Εύχομαι καλή επιτυχία που έχω καταλάβει ότι είναι δεδομένη. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα, κυρία Παπαθανασίου.
Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την προβολή του ελληνικού βιβλίου που πάντα κάνετε μέσω της εκπομπής σας.
Να είστε καλά.
Και εσείς καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ λοιπόν σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να χαμογελάτε, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Το πρόσωπό σου αυγουστιάτικο φεγγάρι κι είναι τα μάτια σου γεμάτα ουρανό. Δίπλα σου ο ήλιος δείχνει ασήμαντο λιχνάρι. Δίπλα σου ξέχασα να κλαίω και να πονώ. Έχω εσένα να αγαπώ κι όλου του κόσμου τις χαρές τις έχω. Έχω εσένα να αγαπώ, γι' αυτό ξεχνάω τους καημούς κι αντέχω. Έχω εσένα να αγαπώ κι όλου του κόσμου τις χαρές τις έχω.
Ώρα Ελλάδας 13. Διεθνής ώρα UTC 11.